akkamoltan hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo kun sagantaa keenya gabaasaalee fi qophiilee torban darbe tamsaasaman keessaa filannee irra deebiidhaan isin dhageessisuudhaaf filatamaniidha. Kan isin keessummeessu Andaf Gaadu Morodaati. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin akka turtan isin affeera. Qophii keenya isa jalqabaatti darbina. Godina Wallaggaa Bahaatti walitti qabaan gumii abbootii gadaa aanaa Jimmaa Arjoo hidhattootaan ajjeefamuu isaanii aanga'oonni mootummaa himaniiru. Dhaabbanni hidhattootaa mootummaan balaaleffate Waraana Bilisummaa Oromoo jedhee of waamu, inni mootummaan shanee jedhee waamu ajjeecha sana keessaa akka harka hin qabne ibseera. Gabaasni Naakoor Malkaa Amboo irraa qindeesse waa'ee kanaa irratti xiyyeeffata.
Shan aanaa Jimmaa Arjoo obbo Gaashaahuun Taakkala walitti qabaan gumii abbootii gadaa aanaa Jimmaa Arjoo abbaa gadaa Raashaa Marqos akka lakkoofsa Itoophiyaatti bitooteessa 24 bara 2014 dilbata halkan keessaa tilmaamaan sa'aatii 8:00 walakkaa irratti qaamolee isaan abaa'u shanee jedhanii waamaniin mana isaanii keessaa baasamanii ajjeesamanii jechuun dubbatanii jiru.
Humni hidhatee socho'u. Abaa'u shanee ofiin jedhuun keessattuu akka godina kanaatti socho'aa jiru halkan manaa butee baasuudhaan erga manaa baasee booddee maatii biraa ari'uudhaan lafa kiiloomeetira 2 kan ta'u erga deemsisee booda nama guddaa nama baay'ee kabaja qabu kana uleen gara fuundhanna isaa madeessee erga madeessee boodammoo karaa dugda duuba isaa saggoorraan asii gadi qaluudhaan ajjeesee kan deeme.
Sirni awwaalcha abbaa gadaa Raashaa Marqos Wiixasa Dha'een Gaddaa kan raawwatame ta'uu kan dubbatan bulchaan aanichaa obbo Gaashaahuun Taakkala ajjechaan kun jiraattota aanichaa fi godina Wallaggaa Bahaa kan dheekkamsiiseef gaddisiisee jechuun itti dabaluun ibsanii jiru. Oduma walqabatuun walitti qabaa gamtaa abbootii gadaa Oromoo fi abbaa gadaa Gujii Jiloo Maandhoo guyyaa isaan haalaan yaadachuu hin dandeenyetti halkan keessaa naannoo sa'aatii 7 mana jireenyaa isaanii irratti hidhattoota maqaa isaanii obbo jedhaniin mootummaan shanii jechuun waamuuf shororkeessummaan farrajeen haleellaan mana koo irratti raawwatameera jechuun himatanii jiru.
Torbaan lama ta'uu sadi ta'uu akkasi guyyaa isaa roobii ta'uun qaabadhu garuu sa'aatii 7 keessa dhufanii dhukaasa mana banan.
Eenyu isaan?
Isaan maqaa fi himatanii woofoo jedhan.
Nama meeqa ta'anii?
Maanti sa'aatii 7 nama eenyu akka ta'e hin beeku. Xiyyiti isaan tokko sanii qalayii san lafaa guurree haga tokko san dhaggine malee nama hin beeknu motorii 4 waan dhufaniifi.
Qalaa sana meeqa argitan?
Lafa akka dhaggine 47. Buna san xiyyitiin baxabbattee mana caccabsite malee namillee duune nama 12 mana keessa jira. Mucaallee mana keessa ka jiru meeshaa harkaa qaba. Mucaallee itti dhukaasee isaallee itti dhukaasanii akkasumaan haga dhukaasanii deemanii. Woobo isin warra waraana adda bilisummaa Oromoo battani diina Oromoo jedha tokko san malee waan dhibimaa eentu fuulan beekanu haga namaan beekanu.
Barreessaan gamtaa abbootii gadaa Oromoo fi abbaan gadaa Tuulamaa Goobana Hoolaa sababaa itti haliillaawwan abbootii gadaa irratti raawwatamaa jira jedhaniif akkas ibsanii jiru.
Maddi wanna kanaa siyaasa fi gadaa walitti fidu. Siyaasni maalii gadaan maali kan jedhu qaamni hidhate kun sirriitti beekutu irra jira. Mootummaan illee sirriitti beekutu irra jira. Gadaan maali? Qaamni hidhate kun maal barbaada? Paartiin biyya bulchu immoo maal barbaada? Gadaan immoo maal barbaadde kan jedhu kan ammoo sirriitti addaan baafatanii beekutu namarra jira. Namni tokko tokko akkasumatti abbootii gadaa jeewarratee gadaa siyaasatti hirkisee oofa. Gadaafi siyaasa walitti fiduudha kun. Abbaan gadaa paartii siyaasaa kamiyyuu hin deeggaru. Ruufa godhatee bullukkoo uffatee maqaa abbootii gadaatiin warra kana. Hojjetutu jira. Darbee wanti kun waraana hidhate kanallee hin galchina kan jedhan warra ani abbaa gadaa jedhee waarrate hattuu kanarraa walitti guuree shaneedha jedhee galchi fa'atu jira. Kanaafuu siyaasa fi gadaa walitti dhufeessi kun haala kanaan rakkina uuma jira.
Furmaata waan jedhan irrattis abbaa gadaa Goobana Hoolaa wanti dabalan qabu.
Yeroo kana keessatti immoo qaamni lamaa Hoolaa immoo wanti wal waraananii wal ajjeessanii wal gubanii furmaata hin argata jedhu abdii hin qabu. Waraanaan bu'aa wayiitu hin argamu. Biitti waraana bu'aa argatte hin jiru. Wal badanii wal balleessuu malee keessattuu uummanni Oromoo walii galutu irra jira. Oduu sirriitti gattaa'ee laallate wanni mari'anii ni kamni hin jiru. Kanaafuu mari'an oduu hiikkatanii kajo'u furmaan.
Himannaa yeroo garaagaraa gurmuu hidhattootaa ofiisaanii waraana bilisummaa Oromoo jedhan mootummaan immoo shanii jechuun waamuuf shororkeessummaatiin farraje irratti dhiyaatu irratti deebii kan kennan dubbi himaan Idilaa Addunyaa waraana bilisummaa Oromoo. Obbo Odaa Tarbii ajjeechaa abbaa gadaa Raashaa Marqos irratti raawwatame jedhame ilaalchisee bilbilaan gaafatamanii akkas jedhu.
Namoota abboti gada namota hawasa sani ke sabe kamata ani da jalata mata ani akka wan warani bilisum mauromo isan rattar kan fibrate yoro addaddi motumani karami ya sati ni basa kocha kasi loltun woboni kaniramu tenjelamu sobada kana ibai batti ibsum barbada sirni gada akkalalcho woboti umatoromo qalira kana kunyan nisbe kudawi kabaja ummanis kabu sirna kanafi nus kamna wanta zafu chapso kasi loltun wobos nojezani akkasira kenyat sinneyamamu kuni umwan motumman kuni karorfate ummatafi wobugiddu soka woldabinjira jerewana kasi umamale wan ukamit
obbo odatarbi halilla manajerinya abagada jilo man urretra wotemi jedemilalchi ses wanjeran qabu
namni badira woto ofisati kana jechuun namni bakka mana kabajamo abagada jilo man dodake ittu kase nuti wobo rajadu suni sababi kun karor mamotumma umma kasi wobo giddu rakkina ka umuf shaniti male wan uga kesa kabuti nuwjini fiata tokko yunkab
nanu binishangul gumus kesetti ajajota menesir resa godne kamashita ansadi torbandar bekesa godno legalita anaboji dirmejitti hidattota worani blisumma oromotin butaman jedaman lalchises komivert diatu akasjechun dubihiman idla dunya kun debikennu
kamashi kesetti roma tasocho worani blisumma oromoko famiti waiqasa motumma kesa legitimate military target jedamu addabas nilalu hogantota qasa negenya kesa jirani itumach kesa jetani fi wobon takanfiratti surat jira processing kanitti addabas nilalu
sagali america f nakur melka amburra
kanoddo fajirtan as washington dc ra sambata fi dilbata satellite dan kantamsau sagali america saganta fano remote dimma baqattoota lammiile Itoophiyaa warreen Sudaan kaabaa keessatti dararamaa jiran ilaalchise gabaasni jaallannee gammadaa qindeessite qophiiwwan torban kana dabarsine keessaa isa tokko itti aanee dhiyaata.
Bara 1992 kaasee jechuun waggootii darban soddomaaf baqattummaadhaan Sudaan keessa akka turan namni ibsan mooraa keessaa naagamnaan furmaata barbaachaaf jecha gara magaalaa Kaartuumitti deemuu isaanii ibsu.
Magaalaa Kaartuum keessatti baqataanii dibamee kan miidhamaa jira jechaadha. Tokko bakka jireenyaa dhabu lammata qaaleensa jireenyaa uummatuma wajjin walammateedha jechuudha. Sadaffaa immoo nageenya isaanii ibsuudha. Namni bakka bakkatti qabamaa jira. Qabamee horii guddaa gaafatamaa jira. Bakki inni geessamu hin beekamu. Inni akka qabee eenyutti akka gaafatan hin beekamu jechuudha. Sodaa guddaa keessa jiraata baqataan magaalaa Kaartuum. Baqataa fi baqataa kan hin taane to'atti baasiin walitti qabamu jechuudha. Jechaa turantu ture ammallee wanti kun hin dhaabbanne mootummaadhuma kan qabaa jiru. Nuti gaaffii gabaabduu sadii gaafanne. Gaaffiin tokkoffaan yoo biyyi keessan nagaadha miidhaan isin irraan ga'u jettani biyya keenyatti nu deebisa kan jedhu gaafanne. Gaaffii lammaffaa akka dhalataa biyya kanaatti nama waggaa soddoma fite mee mirgumti keenya akka kabajamu ijoolleen keenya akka barattu fi furmaata nuu sokaa jennee gaafanne kunumtuun godhamne. Isa sadaffaa immoo biyya biraatti taadii mayyuu haa ta'u walluma kanatti biyyatti nagaan jiraachuu danda'anutti nu dabarsa. Kana sadan nuu guutaa baqataan kana sadan gaafataa jiraa jennee barreeffamaani. Mootummaa yoonnittis galfineerra koree bakka bu'aa warra kootti galfanneerra talaatan kana nuun kun. Irra guddaa kan nu miidhaa jiru mootummaa Sudaan qofatu hin taane UN nu miidhaa jira. Waa'ee jira UN yoo dhanne akka ta'e hari'amna. Fakkeenyaaf mooraadhaa ba'een waajjira UN dhufe. Waajjira UN biraa fuudhanii dhaqanii bakkeetti dhaqanii hubatanii jechuudha waggaa tokko dura. Biyya torba taa'een har'amma deebi'een ganda keessatti galee jira. Kan nu miidha UN'dha.
Gama kaaniin bara 2013 kaasee waggootii sagaliif baqattummaadhaan mooraa gurgur jedhamu kan kutaa gadaariif keessa ka jiru baqataa ka biroon immoo haala mooraa sana keessaa akka jechuun ibsa.
Mooraan kun tokkoffaa kiilomeetira 42 wayiidha. Daanga biyya kanarra jira. Haala nageenyaa hojii keessatti jiraachuudhaan amma kun humnumti wanti lolli wayii yoo ta'e baay'ee rakkoodha. Akkuma magalan sini magalan itu sekadar tu jira. Jadi nama objek jira sendiri. Asyik sekarang ini jadi nama wanya tungkabu, wanya tungkabu. Bisa nak cakap terus untuk umur kita jira nama apa? Nama ni kanser, kanser berani manusia jira. Berani manusia takkan aku jira. Rasmi ini malin dari bagiannya ni jalan.
Sudanitti bakka bu'aa UNHCR Alex Bishop waa'ee iyyata baqattoota kanaa gaafatamanii akkas jedhan.
Most of the refugees in the world are not resettled. Rather, we are trying to find some durable solutions for them.
Baqattoonni addunyaa irra jiran irra hedduun biyya sadaffaa keessa akka qubatan hin taane. Kan nuti goonu furmaata waaraa akka argachuu danda'an carraaqaa yoo ni danda'ama ta'e biyya irraa dhiyeessanitti akka deebi'an gochuudha. Kan filamus sana. Hundumaa biyya sadaffaa keessa qubsiisuun hin danda'amu.
Nama lubbuu ofii oolchuuf jecha biyya ofii keessaa dhiyeessee ba'e attamitti deebisuuf karoorfattu seera jaarmeeyaa keessanii cabsuun ta'uu jedhee gaafadheera.
The situation in the country of origin of any refugee is something which we need to monitor.
Biyya jalqaba keessaa baqatan keessa haala jiru dura qorachuu qabna. Garuu biyyoota ollaa keessa haala jiru maal akka ta'e dubbachuun nuuf nu rakkisa. Eritiriyaa, Itoophiyaa, Sudaan, Kibbaa, Rippaabilikii Afrikaa, Waaltaa fi kanneen biroo keessatti jechuu kooti. Furmaanni ijoon iyyata baqattootaaf deebii ta'u gara biyya isaaniitti deebisuudha.
Mooraa baqataa Sudaan Ungurgur jedhamu keessa baqattoonni jiran gargaarsan argannu jedhu kun maaliif ta'ee jedhee gaafannaan jecha dogoggoraa natti fakkaata. Sudaan keessatti baqattoota yeroo dheeraadhaaf gargaaraa turre waan dubbatamu kun haala iddoo sana jiru hin ibsu jedhanii tajaajila bishaanii fi kanneen biroo mooraa baqataa Ungurgur keessaa laalchisee akkas jedhan.
If you refer to the camp Umgargur, we know that there is water there. The health care, we will see what the situation is.
Waa'ee mooraa Umgurgur keessaa na gaafattaa jirta sanaani bishaan akka jiru beekna. Tajaajila wal'aansa fayyaa kan ilaaleen haalli jiru maal akka ta'e ilaaluuf jirra.
Kaartuun keessatti baqattoonni dhimma isaanii xumursiifachuu fennaa yaalan humnootii mootummaa Sudaaniin butamanii lafa iddoo fagootti gatamnaa jedhu. Kana waajirri keessan beekaa jennaan.
What we know is that the government of Sudan has a policy that they register refugees.
Kan nuti beeknu mootummaan Sudaan imaammata ofii qaba. Kunis baqattoota dhufan kutaa Kasalaaf Gadaariif keessatti galmeessa. Garuu kanneen gara magaalaa Khartoum dhufan hin galmoofne taanaan kutaa Gadaarifii fi Kasalaatti akka deebi'anii galmaa'an taasisa. Baqattoonni hagi tokko akka qabamaa turan beekna. Isaan akkasii fi piroojektii qabnu keessaa kanneen seeraan falmaniif qabna. Isaantu warra akkasii gargaara.
Sudaan keessa waliigalaan baqattoota miliyoona 1.1 qabnaa dubbataniiru. Keessummoota koo har'aa galateeffachaa kanan har'aaf jedhe kanumaa nan xumura. An jaallanne gammadaati. Nagaatti.
Hordoftoota keenya kan hordofaa jirtan. Sagalee Ameerikaa sagantaa Afaan Oromooti. Dhaabbileen idilee addunyaa mirga namoomaa fi falman Amnesty International fi Human Rights Watch humni naannoo bulchiinsa Amaaraa lixa Tigraay keessatti gocha duguuggaa sanyii jedhamuu danda'u raawwataniiru jechuudhaan ibsa baasanii jiru. Gabaasa dhaabbilee lammanii fi yaada bitaa mirgaa of keessaa qabu Tuujubee Horaa akka taanutti dhiyeessiti.
Gareeniin mirga namaa beekamoon lama roobii har'aa humnoonni naannoo Amaaraa dhalattoota Tigraay irratti duula fixiinsa sanyii raawwatan jechuudhaan lammiiwwan nagaa kumaan lakkaa'aman ajjeesanii lammiiwwan miliyoona 1 olqee ofiirraa akka buqqa'an taasisaniiru jechuudhaan yakkaniiru. Amnesty International fi Human Rights Watch waliin ta'uudhaan gabaasa baasaniin dhiha Tigraay keessatti lola geggeeffameen aangaa'onni naannoo Amaaraa fi humnoonni naannoo akkasumas milishoonni naannoo sanaa yakkaawwan waraanaaf yakka farra namoomaati jechuun ibsan. Waraanni Itoophiyaallee kana keessatti walii galeeraa jechuun himataniiru. Amnesty Internationalitti qorataan dhimmoota gaanfa Afrikaa Fassaha Taklee qorannaa kana laalchisuun akka jedhanitti qorannaan kun fuula 240 kan qabu ta'uusaaf kunis dhiha Tigraay keessatti dhiittaa mirga namaa bifa fixeensa sanyiif yakka farra namoomaa raawwatamuusaa mul'isa jedhan.
ለመያዝ የፌደራል መከላከያ ሰራዊት ከአማራ ልዩ ኃይልና ሚሊሻ አማራ ልዩ ሚሊሻ
ያልተበራ ካሴ ሞታደዳ ናኖ ትግራይ ሚሊሾ ተከስመስ ከነን ፋኖ ጅደመኒን ናኖ ሰነከፈት ነሞተ ነጋፍ ዋልታሌ ረተሌላን ሜሻሌ ጉጉዳራ ወተኔ ጅራ ከናፉ መራብ ዳንሻ ከፈከኛ ትጥቁን ደንዳማ ከነከፈት ቂታ ምርገነ ሞማየ ኮራና ጅረሙራ ወተኔ ጅራ namoonni deeggartoota TPLF jedhaman namoonni bebbeekamoon milishoota duraanii kanneen turan haleellaa duraan maayikaadiraa keessatti raawwatameen dabalatee ajjeefama akka turan ragaa argannee jirra.
Haleellaa maayikaadiraa gama laaleen jedhan obbo Fissaan gabaasa kana dura baasneen sadaasa 20/2020 yeroo sanatti dhalattoota amaaraa irratti haleellaan raawwatamuudhaan namoonni hedduun akka ajjeefaman guyyaadhuma sana galgala dhalattoonni amaaraa walitti qabamanii haleellaa ijaaboo akka raawwatan gabaasameera. Ragaalee maddeen adda addaarraa argannoon namoonni 229 ajjeefamuu isaanii hubannee jirra. Namoonni 100 ta'an immoo balaan madaa'uurra ga'e wal'aansaaf gara hospitaala naannoo amaaraatti geessamaniiru jedhan.
ከመጀመሪያው ጥቃት በኋላ ደግሞ ምዕራብ ትግራይ የሚባለው የትግራይ ክፍል ላይ አዲስ አስተዳደር ተቋቁሞ ነበረ።
ሀሌንዳ ሰጀልቀባት ታንሴ ናኖ የትግራይ ኬሰት ቡልቺሳ አራቱ እንደሰሌ ቱረይ ቡልቺሳ አራው ከናም ለሞኒ ናኖ አማራ ሙደመን ከንኬሰ ጅረን ይፊ አከስመስ ጠለቶኒ ናኖ ከንኬሰ ጅረን ለሞኒ ሙደመን ይጅሩ ቡልቺስ ኩን ኤጎ እንደፈሜ ጀልቀቤ ጠለቶኒ ትግራይ ናኖ ሰነኬ sabakkawwan adda addaa kanneen akka maayisabri maayiloomii addigooshuu fakkaatan keessa jiraatan bifa adda addaatiin dhiittaan mirga namoomaaf haleellaan innaa irratti raawwatamu arginee jirra. Fakkeenyaaf abajji 9 namoonni 60 ta'an mana isaaniitii fuudhamanii laga Takezee riqicha waayis jedhamu cinatti ajjeefamuu isaanii kanneen irraa hafan namoonni 3 kanneen ijaan argan reeffi sun yeroo dheeraadhaaf turuusaa nutti himanii jiru.
Bulchiinsi haaraan hundaa'e kun dhalattoota Tigraay irratti loogii kan oofu ta'uusaa hubanneerra ka jedhan obbo Fissaan waraqaan eenyummaa akka hin kennamneef dhorkamaniiru qabeenyaan isaanii saamamee manneen isaanii gubachuu kan agarsiisu suuraa saatalaayitiif ragaa viidiyoo argannoorra jechuun dubbatanii gargaarsa namoomaallee dhorkatamaa turan jedhan. Aangaa'onni naannoo humnoonni naga eegumsaaf jiraattonni naannoo amaaraa dhalattoonni Tigraay gamasii akka ba'an akeekkachiisa kennaafi ka turaniif haala geejjiba isaan gamasii ittiin ba'an illee aangaa'onni naannoo akka mijeessaniif namoonni achii ba'an dubbachuu isaanii obbo Fissaan himaniiru. Kunis naannoo amaaraa dhalattoota Tigraay irraa qulqulleessuuf tarkaanfii fudhatame ta'uu mul'isa jedhan. Qorannaan isaanii kun yeroo hammamiif akka geggeessan obbo Fissaan gaafatamanii.
እንግዲህ እንትናት ለአንድ ከአንድ አመት እና ከዛ በላይ ነው ያረግነው። በተለያየ መንገዶች ተጠቅመናል። ወደ 5 የሚሆኑ የሚሽኖች ወደ ሱዳን ሄደናል።
ቁርአና ከነ ወጋቶ ኮፊ ሳውሊስ ገገስሊ መለደዳቲን ገርጋራም ነጅራ ጉርሚሽን ገረ ሱዳኒት መለራ ቁርአቶኒ ሂማን ራይትስ ዋቺፍ አምነስቲ ኢንተርናሽናል ገመሲት መለኒ ለሞተ ገመሲት በቀተና አሶሲሰኒ ጅሩ ረይዱን ሳኒ ለሞተ ጥያትግራይ ራቡቃኒ ገረ ሽሬ ደቀኒ ሰበባ ቁንንቲን እንጅራኒ አመይ ሰከጅረንም በግኑ አዶነሰ ዱአና ቁንንቲን ቱረ ቡቃቶ ተሳን ለሞተ እዱ ብልብላን አርገነዱ ቢዝኔ ጅራ ወሉማ ገለ ቆራና ከለገገሱዳፍ ለሞተ ጥበፉሪፍ ድግደሚ ቶርበታን ዱ ቢዝኔ ጅራ ከነን ከሳ ዲበፉሪስ ፈደል ከነንታን የትግራይ ራቡቃን ሱራ ሳተላይቲስ ቪዲዮ ለምርከኔ ፈመኒል አርገነ ጅራ
ዳይሬክተሪ ኦላናን አበተ ሂማን ራይትስ ዋች ኬነስ ሮዝ አከጀራኒት ቢቶቴ ሰበረኩማ ለማፍዲግደማ ቀበ አንጋውን ናኖ አማራ ፉምኖኒ ነጋ ኤክስሰን የትግራይ ከሰ ከነን ጅራታን አለቶተ ትግራይ መነጅሬኝ ሳኒ ከሳ ባሱአን ዱላ ፍጥን ፈሰኚ እረት ገገ ሳንጀራን አምነስቲ ኢንተርናሽናል ሂማን ራይትስ ዋች ሁመኒ ትግራይስ ለለባት ለኩል አቱርባኬ ሰትየከደ ለገኒሩ ጀጩአን ገሩ ቂያፈቲ ገባሰከና ኢሰሚቲ ጀራን Tigray gammidiya hokara hama lola keessatti geggeessan mootummaan muummicha ministeera Abiy Ahmediif michuusaa naannoo amaaraa kan itti wal dura dhaabbatantu isa mudatee jira ibsi kun. Naannoon amaaraaf naannoon Tigraay lamaanu Tigraay dhiyaa kan yeroo ammaa humnoota amaaraaf waraana Itoophiyaan to'atamee jiru kan kooti jechuun falmu. Ajjeecha irra deddeebi'ee raawwatatti dabaluudhaan aangawoonni amaaraa karoora dhalattoota Tigraay dhabamsiisuuf afaan isaaniirra uggura isaan ka'an gabaasichi fixiinsi sanyii raawwatamuusaaf akka ragaatti tuqee jira. Mootummaan federaalaa yakka kana qoratee qulqulleessuuf hin dandeenye. Raayyaan ittisa biyyaa garuu dhalattoota Tigraay irratti ajjeechaaf jamaa walitti qabanii hidhuuf dararaa raawwateeraa jedha ibsichi. Dubbifaman mootummaa naannoo amaaraa obbo Gizaachoo Mulunee Reuters'iif akka ibsanitti dhiha Tigraay keessatti fixiinsi sanyii geggeessame jedhame kijibaaf oduu uumamee dubbatameedha jedhan. Dubbintoonni mootummaaf waraanaa itti gaafatamaan humna addaa naannoo amaaraaf bulchaan dhiha Tigraay gaaffii dhiyaateef battala deebiin kennine. Gabaasi Amnesty International loltoonni Eertiraa dhiha Tigraay keessaa midhaan beeladaaleef meeshaalee mana keessaa saamuudhaan dhalattoonni Tigraay waan ittiin jiraatan dhabsiisaniiru jedhee jira. VOA'n gabaasa kanarratti mootummaa lamaanuu biraa deebii gamasaa argachuuf kayaalii gochaa jiru yoo ta'u hanga ammaatti argachuu hin dandeenye.
Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Shamarree Hawwii Kaabaa Naqamtee keessatti dhalatte yeroo ammaa Finfinnee keessatti hojii artii irratti bobbaatee jirti. Artii addaa agarsiisa aartii suubii aartii jedhamus qabdi. Waa'ee hojii ishee irratti jaallannee gammadaa waliin marii taasifteetti. Qophiin keenya itti aanu waa'ee kanaati.
Shamarree Hawwii Kaabaa deebinuu kennuuf dhiyaachuu kee maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomu.
Tolee galatooma.
Waa'ee aartii akkamitti yaaduu dandeesse jalqaba?
Aartii kana yaaduu jalqabe durumaa nan jaalladhan ture jaalala aartii qaba. Garuu immoo addatti kana hojjechuu eegale yeroo mooraa Amboo Yuunivarsiitii turedha. Yeroo sanatti garee qabna turre garee sanaa fi wantoota dhiyeeffamuu barbaadame yeroo sanatti hojjechuu eegale achi ergan ba'ee dhagaa addatti kana seeraan hojjechuu jalqabe. Yeroo sanatti isaa kirriidhaan hojjetamu singaatti qofaadha kana eegale. Ergan achii ba'ee dhaqeeraan kan hojjechuu eegalee jiru.
Mooraa Yuunivarsiitii Amboon turee jette achi eebbifamte tasaanaan maaliin eebbifamu?
Achii fi eegee eebbifameera kompiyuutar saayinsiidhaan bara 2011 akka lakkoofsa Itoophiyaatti yeroo sana eebbifameera.
Barnoota saayinsii kompiyuutaraan eebbifamtee sa'aartii namatti jettu kun immoo waliin argu attamire?
Waliin argu garuu gatii manii jaalladhee hojjechuuti. Wantoota dabalataa fa'aa yuutuubii garaagaraa laaluudhaan isa hordofuudhaan isa booda ofii kosgatiin jaalladhuufi ittuma cimsaan deeme malee waliin qabatu kompiyuutar saayinsii jechuun.
Hojiin aartii ati hojjettu maali?
Ani gosa sadiidha. Amarra kana hojjetaa jiru. Addatti garuu kan koo kan adda godhu xiqqooshee suubii aartii kan ittiin beekamu wiilbarriin gaarsiteedhaan isa muka gubuudhaan hojjetamudha. Inni soolderiin maashinii fayyadamee xaawulaa sana gubuudhaan suuraa namaa wantoota garaagaraa irratti gubuudhaan ani kanan hojjedhu wiilbarriin gaarsiidhaan jalqaba. Inni lammataa immoo siliin gaarsiidha. Fakkirriidhaan waldala dabarsanii hojjetanii jechuudha. Inni sadaffaa immoo ispoortii paastaa. Pilaastariidhaan isaanii hojjeta irratti maxxansu.
Muka sibiila gubuun gubanii fakkii hojjechuu inni jedhu sun biyya keessatti akkas baramaadha?
Lakkiin beekamu wiilbarriin gaartii hin beekamu warra sanatti fakkirriidhaan hojjetamutti beekama malee wiilbarriin gaartii amma ammaatti badaan beekamu biyya keenyatti.
Inni kirriidhaan hin hojjeta jettee suni? Kirrii sana maalitti dirta? Maal qopheessiteef?
Jalqabarra xaawulaan jira. Xaawulaa kanarratti baakgiraawund isaadhaaf huccuu fayyadamee isaan ergan xumuree boodammoo mismaaraaf burrisaan achirratti rukutee mismaara kanarrattidha kirrii kana kan xaxuudhaan aartii kana hojjedhe jechuudha. Akkas hojjetamanii.
Kirrii isaa wal jala dabarsuudhaan?
Wal jala dabarsee.
Inni sadaffaa'u maxxansuudhaaf pilaastariidhaan jette. Fakkii keessa irratti maxxansitamu hatta?
la inni jalqaba ergani suuraan barbaade waraqaa irratti kaafadhe boodani pilaastarii sana irratti maxxansee fakkii sanatti dal'achuun akkas hojjetamani.
Amma sibiila baay'ee ho'aadhaanii illee muka gubaa jetteetti. Ijoolleen shamarranii immoo harki isaanii kun of eeggannoo guddaa godhu yeroo baay'ee wanti si mudate jira.
Eeyyee dhugaadha sibiilichi hin gubaa. Amma warri alaafaa gaafa hojjetanii nan ilaala. Wantoota harka isaanii akka hin miine fayyadaman qabu. Maashinittiin siyyuu addara kan isaanii xiqqooshee kan keenya irraa kan argadhu baati. Isa isaan fayyadaman kan nuti kana fayyadamu. Harki mi'a waan ta'eef harka namaa hin gubaga. Diima hin jaallattuutiin wanticha hojjeta malee xiqqooshee gidduutti baa taa'a waan akkasi malee hin gubatamiidha wanti sibiila kan hin jirre.
Suubii aartii jetteetta. Suubii jechuun maal?
Suubii ani gaafa lamboo tureedha kana maqaa kana maqaa fedhii jalqaba kooti jechuu barbaade jechuudha. Ka'umsa naaf ta'a. Suubiin bariidhaan ture gara ofii ganaman ta'een dura. Isaafi jalqaba kooti jechuu barbaade suubii kana jedhu.
Egaa hundeessite waggaa meeqa?
Amma waggaa lamaaf gara waggaa sadaffaatti deemaa jirachuudha. Waggaa lama.
Hojii maartii kanaan nuti jiraataa jirta moo hojii biraa qabda hawwi?
Hojii idilee guyyaa guyyaa kanan hojjetu qaba. Galgaladha kan aartii koo kana hojjetu. Ergan hojii fi galee faashin diizaayinii fi barataan jira. Galgala irra nan baradha. Itti dabalee aartii waliin kan hojjetu.
Umriin kee meeqa qaba hawwi?
Umriin koo 25. Finfinnee keessadha kanan jiraatu. Muka iddoo biraatti biteen iddoo biraatti mursisee waggaa bakka jiru immoo humna isa gaafata. Shamarree taatee immoo wantoota akkasii gaafa mana mukaa dhaqee waan akkasii fa'aa hojjettu xiqqooshee ilaalchi namni qabu gadi bu'aa waan ta'eef rakkisaadha. Kana kana fa'aadha rakkisaadha cinaatti kaasuu kan hin jirre.
Ani gaafiif deebii koo xumuruuf hin jedha. Dhumarratti wanti jettu jira?
Dhumarratti fincarraa kana naalachi keessanii guddaa galatoomaan jira. Ijoollee keenyaan immoo jajjabaadha. Wanta qabdanitti iddoo kennaa isa waaqayyoon keessa kaa'eetti iddoo kennuun waan guddaadha. Iddoo kennuun irra kaawwatanii jira galatoomaan.
Shamarree Hawwii Kabaa deebiin nuu laatteef maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoom.
Sagaleen Ameerikaa sagantaan Afaan Oromoo galgala keessaa sa'aatii 2:00 walakkaa jalqabee hanga sa'aatii 3:00 walakkaatti sanbataa fi dilbata saatalaayitiidhaan qophii dabarsu kan har'aa asirratti raawwata. Kan isin keessummeesse Anbaf Qaaduu Morodaati. Qophii boriitiin walitti deebina. Nagaatti bula.